слухаєте подкаст Громадського радіо.
Із журналісткою міжнародного ЦІ Наталею Гуменюк та Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень, говоримо про те, як ставляться до Джо Байдена жителі його рідного міста та аналізуємо його перші кроки на посаді. А розкажіть, що ж говорять справді місцеві про Джо Байдена? Чи однозначна ця думка? Як вона змінювалася, враховуючи те, що на попередніх виборах перемогу у рідному штаті Байдена здобув Трамп?
Я перепрошую, напевно, варто уточнити. Так, Байден сам народився в Пенсильванії, де він цього разу здобув перемогу. Все більшість свого життя прожив в невеличкому дуже штаті Делавер, де був сенатором, наймолодшим, до речі, зараз він став найстаршим президентом в історії, став наймолодшим сенатором в історії ще на початку 70-х. І фактично так, там до нього є особливе ставлення. Це дуже насправді незвично для Сполучених Штатів, коли таке маленьке містечко, але він прожив там все своє життя і фактично таким є однозначним авторитетом. Байден цікавий тим, що він в політиці, ну, не можна сказати, що він, оскільки штат там це не є Каліфорнія чи щось таке Техас, що робив дуже багато саме для них, він радше був таким теж символом завжди дуже поміркованої людини, дуже, скажімо, досі його називали Джо Амтрек. Амтрек – це назва американської залізниці, по суті. І ось відомо тим, що поки він був сенатором, він не переїздив до Вашингтона, тому що хотів бути в місті, де працює його дружина вчителькою, вона і залишиться, до речі, працювати, і сідав на ось цей потяг щодня, щоб їздити до Вашингтона на роботу. Таким чином, там, наприклад, і залізничну станцію досі зажив, та, поки там Байден живий, назвали іменем Байдена, так, і сам потяг, і що, наприклад, прикметно, він їхав до на інаугурацію так само тим самим маршрутом.
А от що говорять саме в цьому містечку про Джо Байдена? Чи справді от всі, чи для всіх він дійсно авторитет? Чи є от якась альтернативна думка, які люди, які готові критикувати його?
Ну, насправді це, я б сказала, не має значення абсолютного, що говорять про там Байдена в його в місті, де він прожив. Так, це невелике місто. Звісно, зазвичай в місті, де живе політик, є ті, хто його підтримують і поважають, і пишаються. І, звісно, є якісь люди, які можуть з ним не погоджуватися. Тобто це якась дещо очевидна річ. Тут цікавіше слідкувати за тим, що говорять не люди про Джо Байдена, та це там, ну, особливо ні на що не впливає, так. Цікаво говорити про, скажімо, тих, хто з ним спілкувався, так, і, зокрема, там його співробітники, скажімо, там Байден був і в раді місцевого університету. І ось коли я там спілкувалася, скажімо, з людьми, які там і вивчали і біографію Байдена, так, і спілкувалися з його родиною дуже детально. Напевно, найголовніше, що нам варто знати, що попри те, що Байден там зараз найстарший президент Сполучених Штатів, у 77 років, і, напевно, можна вважати, що він буде таким в чомусь там консервативним, надзвичайно поміркованим, Байден пережив дуже страшну трагедію на початку своєї кар'єри. В нього в автокатастрофі загинула на початку 70-х дружина і донька, двоє молодших синів вижило з травмами. Улюблений, можна сказати так, син, яким він пишався і мав великі сподівання, в 2015-му був прокурором штату, помер від раку в мозку в 2015 році. Тобто Байдену є такий певний фаталізм в тому, що так, життя можна втратити, він постійно з цим жив. Зараз, коли говорити з біографами, скажімо, вони говорять про те, що він таки хоче щось зробити велике, скажімо так, його термін завершальний, він навряд чи буде йти на другий строк, може зробити якісь речі більші, ніж просто там політик, який хоче потім знову здобути, скажімо, владу і весь ці перші свої 4 роки, ну, буде працювати на те, щоб переобратися. І окрім того, що він людина, яка змінюється, що дуже теж не характерно для людей в такому віці. Тобто його, скажімо, погляди на там чи пріоритетність поглядів на зміни клімату, що теж не дуже характерно для там такої там людини в 77, так, але цікаво слідкувати, чи буде його, чи будуть його дії пов'язані скажімо, більш прогресивними і якимись несподіваними, гнучкими, пов'язаними там з проблемами сучасності, ніж очікується від людини, яка 40 років в політиці. Тобто, з одного боку, це політик-політик, так, дуже-дуже класичний, який завжди думає, що можна домовитися, це його слабка в чомусь сторона, але з іншого боку, його характеризують як людина, яка здатна змінювати погляди в такому хорошому значенні цього слова, так, не просто бути там непослідовною, але розуміти, що і реальність змінюється, і, скажімо, мало хто там зараз згадує, що Джо Байден був тою людиною, хто раніше за Барака Обаму, він був віце-президентом у Барака Обами, підтримав одностатеві шлюби, так, коли Барак Обама, який має там, можливо, імідж там більш такої людини молодої, утримувався від цього, наприклад.
Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ми говоримо із Наталією Гомонюк, журналісткою міжнародницею. Якщо ви маєте запитання до неї, то можете поставити їх безпосередньо, зателефонувавши до студії за номером 0800 750 490, ну або ж написати нам текстове своє запитання на Viber за номером 067 67 404 76. І от, наприклад, слухачка Оксана пише на Viber таке запитання. А чи є в Штатах така історія, яка є в Україні? Голосую, бо свій хлопець кажуть, що він з робочого класу. Як ви можете відповісти на це запитання за вашими особистими спостереженнями?
Ну, насправді, в Сполучених Штатах ця історія куди сильніша, ніж в Україні. У нас складніше, напевно, зрозуміти, хто є своїм хлопцем. Сполучені Штати – країна з двома партіями, двопартійною системою. І, фактично, люди голосують дійсно за традицією своєї родини. Так? От якщо в мене сім'я республіканців, я буду і далі голосувати за республіканців. І це в чомусь пояснює також і таку популярність Дональда Трампа, попри всі його проблеми, там республіканцю проголосувати не за свого хлопця, це майже неможливо, так? Це має статися щось надзвичайне, і, власне, з Дональдом Трампом багато надзвичайних речей ставалося. Так само голосують дуже багато не за речі, які, ну, як ми кажемо, там є політична програма, я зроблю те чи інше, скажімо, там принципові речі, якщо речі такі ціннісні, чи це такі питання, як, скажімо, дозвіл на аборти чи володіння зброєю, от два цих ключових питання, певно, є найбільшим чинником, чому там, скажімо, люди, які можуть бути несимпатичний Трамп в чомусь, все одно будуть голосувати, бо він республіканець і він, наприклад, за вільне поширення зброї. І цього достатньо. І аргументи, ще якісь речі можуть не спрацьовувати і не спрацьовують.
А ви от згадали про те, що Джо Байден є найстаршим президентом Сполучених Штатів, але попри це доволі прогресивним, тобто і підтримка одностатевих шлюбів, і от перша жінка віце-президентка, яку він запропонував на посаду. Враховуючи от ці дві крайнощі, грубо говорячи, як ставиться до Байдена молодь? Чи мали ви нагоду поспілкуватися із ними?
Це не зовсім крайнощі, тому що ми, коли говоримо прогресивні, це трошечки це те, що є, скажімо, нормальним. Ну, скажімо, там рівність питання, чи попередня адміністрація Трампа не посунула трохи назад історію, да, коли повернулося питання расизму, згадали про Куклукс Клан, розумієте, речі, які там 50-60 років всі вважали, що Сполучені Штати ці якісь проблеми якось проминули. Байдена, звісно, підтримала більшу кількістю молодь, і зараз у партії Байдена, навпаки, є, ну, в демократичній партії, це було традиційно, є певне, ну, не можна сказати розкол, там, не погодження, але два крила, звісно, є велика частина старшого, і не тільки там це за віком визначається, покоління, яка каже, що там давайте будемо поміркованішими, давайте там особливо якось намагатися догодити і тим, і іншим, а частина, яку підтримує молодь, і в Конгресі, і є такі політики, як Олександра Окасіо-Кортес та інші, які говорять, що демократичні партії, вона просто далі буде лишатися, ну, скажімо, не рухатися, якщо не зробить якихось інших речей, чи це там скасування боргів для студентів, чи якісь зміни, які в Сполучених Штатах можуть, ну, скажімо, це будуть сотні тисяч доларів, так, чи якісь подібні інші політики, які в Сполучених Штатах називають прогресивними. Але, звісно, на цих виборах молодь підтримала Байдена як, скажімо, швидше антитрампа, так, хоча є заклик до того, щоб більше, щоб партія змінювалася більше і політики були, скажімо, більш спрямованими на участь держави, чи це те, що буде з коронакризою, так, з підтримкою людей, які постраждали через пандемію. Тому тут питання, він просто, можливо, дає шанс, дасть шанс за ці 4 роки якось цьому молодшому крилу хоч якось згрупуватися, хоча зараз більше, навпаки, призначає там на посади людей, які би не відштовхували так само і республіканців.
Дякую вам дуже за це роз'яснення. Наталя Гуменюк, журналістка-міжнародниця, була з нами на прямому зв'язку і змалювала таку картину ставлення до Джо Байдена і жителів його рідного міста, і молоді, зокрема, що, як на мене, дуже цікаво. Ж далі ми продовжуватимемо цю тему, тему того призначення, точніше вже... Тему президентства Джо Байдена і його перших кроків на посаді обговорюватимемо все це із директором Центру міжнародних досліджень та доцентом кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету Володимиром Дубовиком. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку вам.
Доброго ранку, вітаю.
І розпочати, напевно, хочеться із такого загального окреслення політики Байдена, оскільки він виглядає справді таким дуже поміркованим, дуже прогресивним президентом. І жінка-віцепрезидентка перша, і підтримка одностатевих шлюбів, про які ми вже згадували із попередньою нашою спікеркою. Як на вашу думку, чого очікувати далі? Чи й далі буде от така політика прогресивна в Джо Байдена?
Ну, бачите, тут вже в вашому запитанні є певне протиріччя через те, що в американському політичному контексті прогресивне та помірковане – це антоніми, тобто вони це різні речі. Якщо він поміркований, то це означає, що в нього не дуже така ліберальна програма. Якщо він прогресивний, це означає, що в нього послідовна така, ну, часами навіть радикальна програма. Я думаю, що все ж таки він ближче до центристського крила, тобто до центристів, поміркованих, демократів, лібералів. Хоча в його партії, звісно, як ми знаємо, є і дуже потужне, таке дуже активне, енергічне, енергійне, таке радикально-ліберальне крило. Подивимося, що воно буде. Ну, спершу йому треба якось дійсно налагодити, як щойно казала пані Наталка, налагодити якось співпрацю з республіканцями, хоча вони зараз багато втратили. Пішов їх президент, втратили вони навіть свою більшість в Сенаті і мають також меншість в Палаті представників, але все одне республіканці Байдену потрібні, він це розуміє. І, власне, не тільки вони потрібні йому як партія, а просто як політичний опонент, бо рівень цієї ворожнечі, поляризації в суспільстві надвисокий. Йому треба щось робити з тим, щоб об'єднувати країну, зшивати її разом, запроваджувати ту національну злагоду, порозуміння. Власне, це була головна тема його інавгураційної промови. Але при цьому все ж таки йому треба діяти швидко і діяти відповідно до своїх переконань, відповідно до тих ідей, які демократи мали всі ці роки і просто не мали можливості втілювати цю політику. Тому це тут є певне протиріччя, чи є певний конфлікт між все ж таки таким ліберально-демократичною програмою, яку він має втілювати, він це обіцяв, він про це говорив, а з іншого боку частина країни, яка з великою недовірою ставиться до нього, і навіть, на жаль, десятки мільйонів американців не сприймають самого факту його приходу до влади.
От, враховуючи ці реалії, в яких йому доводиться приходити, прийти до влади, які рішення приймати, чи можна робити якісь прогнози, якою має бути політика Байдена на початку, от знову ж таки, враховуючи ці протести, розкол суспільства?
Бачите,
чи має він бути більш обережним в своїх рішеннях, скажімо так, щоб не загострювати все це?
Ну, він точно буде обережним, бо він абсолютно не радикал. Це поважна людина, зрівноважена, виважена, таке інше, і літня до цього треба додати, щоб не так, щоб піти до цю сферу ейджизму, але все ж таки людина 78 років, вона не може бути, мабуть, такою радикальною. Хоча, до речі, зараз подумав про те, що Берні Сандерс також не дуже молодий, а він, власне, є лідером цього більш радикального крила демократичної партії. Але якщо дійсно вже серйозно, то треба робити речі, на яких наполягають люди, що обрали Байдена президентом. Треба робити речі, на яких наполягають люди, які входять до партії демократичної, яку він очолює. Але при цьому він розуміє, що не можна просто через коліно всіх ламати і нав'язувати свою волю, бо це тільки підсилить ворожнечу і таке інше. Тобто це дуже важке завдання. Це означає пройти між краплями дощу, так, чи полезу бритви, чи як то кажуть. І це важко, але з його політичним досвідом, з його командою, з його радниками досвідченими, я думаю, що він зможе це зробити. Це буде постійно така суміш, власне, якихось таких свідомих, принципових, ідеологічно покликаних дій з одного боку, а з іншого боку намагання протягнути все ж таки руку співпраці і діалогу до суперників чи, мабуть, опонентів, таке інше. Головне зараз перевести цю дискусію в американському суспільстві зі сфери ворожнечі до сфери нормальної дискусії, суперництва, опанування і таке інше. В нас інші ідеї, у вас інші ідеї, але ми можемо погодитись і десь, мабуть, дійти консенсусу.
Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ми говоримо з директором Центру міжнародних досліджень Володимиром Дубовиковим. І Дубовиком, ви також можете поставити йому запитання, зателефонувавши нам до студії з номером 0800 750 490, ну або ж написавши своє запитання нам на Viber за номером 067 67 404 76. І, власне, от маємо запитання від слухача Павла. Наскільки, воно таке з декількох частин складається, наскільки рішення президента Трампа обмежують маневр президента Байдена, наприклад, у відносинах з Китаєм, і Байден вже скасував низку рішень Трампа. Що він може скасувати ще, чи будуть зміни по Україні?
Так, ну, дуже гарне запитання, цілком логічне. Дійсно, адміністрація Трампа заклала якісь такі міни повільної дії під нову адміністрацію Байдена у зовнішній політиці, зокрема. Це стосується і Ірану, і Саудівської там Аравії, Ізраїлю, Куби і інших напрямків, але, зокрема, і Китаю, дійсно. Особливо оця подія просто останнього дня попередньої адміністрації, коли вони оголосили дії китайської влади Китайської Народної Республіки проти уйгурів, уйгурської меншості, мусульманської такої в Китаї, геноцидом. Це, ну, серйозний виклик, і це, ну, ідеологічно для Китаю цілком несприйнятно, але при цьому, я думаю, що були підстави таке робити, і, до речі, пан Блінкен, який має скоро вже обіймати позицію державного секретаря, на слуханнях позавчора у Сенаті вже говорив про це, що він згоден з цією дією. Він також вважає, що те, що КНР робить, в багатьох випадках це проблема, про що треба говорити, і цьому треба, ну, якось протидіяти, і американська позиція має бути тут чіткою. Але при цьому все ж таки, ну, я думаю, що розуміють і в Пекіні, і в Вашингтоні зараз, що можна трохи понизити градус ворожнечі і почати діалог. Він буде надскладним, дуже складним, бо всі в Америці обурені діями Китаю, не тільки прихильники Трампа, але багато хто з прихильників демократів також, тим, що вони роблять всередині країни, в зовнішній політиці, в Гонконзі і таке інше. Але при цьому все ж таки треба віднайти якісь точки дотику, де можна знову ж таки вести діалог. Я думаю, що ця адміністрація буде все ж таки більш налаштована на діалог, в цьому сенсі вона певною мірою буде нагадувати адміністрацію Барака Обами, яка вся була про діалог. Але при цьому все ж таки ці ветерани обамівські, що зараз і Байден з ними включно, що вони є частиною адміністрації, також багато чому навчилися за 8 років обамівського президентства, що тільки діалогом з поганими хлопцями не можна завжди досягти мети. Тому треба іноді показувати також і зуби, і показувати також і мускули. Тому, я думаю, це буде певне таке суміш, знову ж таки, підходу обамівської адміністрації та трампівської в байденівській щодо Китаю. Тобто, з одного боку, це буде певна жорсткість і принциповість, і не похитність, але з іншого боку, все ж таки намагання якось намацати якийсь діалог з китайською владою. Те, що китайці оголосили санкції персональні проти Помпео, колишнього держсекретаря, та ще інших очільників американських, але не проти, звісно, тих, хто входить зараз до адміністрації Байдена, це також цікаво, бо вони надсилають сигнал, що наша реакція – це реакція на дії вашої попередньої американської влади, але з новою владою ми готові розпочинати діалог.
І от щодо співпраці з Україною ще, тимчасово повірена у справах Сполучених Штатів в Україні Крістіна Квін вже заявила про те, що Штати залишатимуться непохитними у своїй підтримці України. Проте все ж, якою, на вашу думку, буде політика Байдена щодо України, чи варто очікувати якихось кардинальних змін?
Так, да, це питання, це частина запитання Павла, я забув. Дійсно, дуже важливо, найважливіше для нас, звісно, американська політика щодо України. І тут, я думаю, що великих змін не буде, через те, що велика частина адміністрації попередньої трамповської, вона, власне, робила таку традиційну політику, принципову, послідовну щодо України, підтримки України, покарання Росії. Тобто, абсолютно була на боці України в українсько-російському конфлікті. Це було часто наперекір і контрастувало з поглядами самого Трампа і Білого дому, коли він казав, що Україна погана, корумпована, і взагалі не розумів, навіщо ми підтримуємо Україну в цьому конфлікті, нащо нам це потрібно, таке інше, і багато разів це робив. Але все ж таки, той естеблішмент, еліта, тобто бюрократи в Держдепі, в Пентагоні, в інших відомствах, вони витримали разом з Конгресом, який відігравав дуже важливу роль, витримали цей курс щодо України. Тому я думаю, що Байден не буде зараз намагатися винайти велосипед, як то кажуть, буде продовжувати ту політику, що вона була започаткована адміністрацією Обами після початку російської агресії в 2014 році і продовжена, власне, великою частиною адміністрації Трампа. Нових ініціатив поки що я не очікую, чи не означає, це не означає, що їх не буде, але я просто вам порадив нам всім трохи знизити оцю планку очікувань, не завищувати її і не думати, що будуть якісь революційні нові ідеї, які нам радикально зможуть допомогти, чи, скажімо, швидко повернути Донбас чи Крим.
Стосовно очікувань, також хотілося б запитати про Трампа, враховуючи те, що так доволі конфліктно, складно відбувався перехід влади в Штатах, чи є у Трампа якісь шанси на подальшу важливу роль в політиці, зокрема, чи збереже він вплив на республіканську партію?
Так, такі шанси абсолютно є. Принаймні, прямо зараз партія поки що залишається партією Трампа. Так сталося за останні 4 чи навіть 5 років, починаючи з року його виборчої кампанії, що він перетворив республіканську партію під себе і змінив цю партію. Багато хто пішов з цієї партії, прийшли нові люди. Тобто, це проблема з точки зору того, що десятки мільйонів американців абсолютно персонально, особисто віддані йому, вони вважають його якомусь месією чи такою людиною, яку вони підтримують лише його. І це треба розуміти нам з точки зору перспективи цього процесу. Але все ж таки є люди в республіканському істеблішменті, які свого часу намагалися не допустити навіть номінації, а потім обрання Трампа на посаду президента. Вони нікуди не поділися. І якщо зважити на заяви останніх днів, особливо після подій 6 січня, на заяви лідера республіканців в Сенаті Маконова, чи навіть лідера республіканців в Палаті представників, хто був дуже лояльний до Трампа завжди, Кевіна Маккарті та інших, то вони дуже обурені тим, що зробив тоді 6 січня і попередні місяці та тижні, не визнаючи результатів виборів, пан Трамп. І, власне, ця частина республіканської партії намагається перебрати контроль, повернути контроль над партією від трампістів, від його прихильників. Але ну, це одне, що вони керують партію формально, але інше все ж таки ті десятки мільйонів людей, що вони кажуть, що вони прихильні до Трампа і вірять в те, що була фальсифікація, що він виграв вибори насправді, Байден програв, і це не чесно, що вчора відбулася інаугурація Байдена. В цьому проблема. Останні опитування це підтверджують. Ну, скажімо, було опитування від ABC, де було сказано, що 82% республіканців, людей, що голосували за Трампа, вірять в те, що він насправді виграв ці вибори. Тобто тут великі проблеми для республіканської партії. Я не певен, що вона буде розколована, розкол відбудеться в неї, але все ж таки є дійсно певна дезінтеграція і виникають певні такі ну, сегменти в цій партії. Подивимось, хто власне візьме гору.
Дякую дуже вам за цю розмову. На жаль, маємо обмежений час. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, був з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.